Gepleýär adatlyk radiosy, habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek isleginiň aýtmagynyň ideýany ýurtda irki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdiginiň ýylan edilmegi ilaty geň galdyrmady. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary we türkmenistanlaryň ençemesi ýurdun dürli sewitinden habar berýärler. Bu aralykda Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa toparynyň lideri özleriniň ýurdun daşynda prezidentlige dalaşgär hödürläp alternatif saýlawlary geçirmegi planlaşdyrýandyklaryny aýdýar. Aktivistler türkmen häkimetlerini açyk we demokratik saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Ýatlasak Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary 12-nji fevralda Irden, şu ýylyň 12-nji martynda irki prezident saýlawlarynyň geçiriljekdigini ýylan etdi. Bu habar prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň halk maslahatynyň mejlisinde ýokary hökümet wezipesinden çekilmek isleginiň aýtmagynyň ýylanyndan peýda boldy. Yerli habarçılarımız bilen söhbetdeş olan raýatlaryň sözlerine görä, ilat halk maslahatynyň mejlisinden soň irki saýlawlaryň geçiriljekdigini öňünden bilýärdi. Şeýle dolar bu saýlawda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň häkimet başyna getiriljekdiginiň hemmelere mese mälimdigini hem aýdýarlar. Halk maslahatynyň mejlisiniň geçirilen güni adamlaryň arasynda şuň saýlawlara ýörelge bolar diýen gep gürrüňler köpeldi. Bu saýlawlaryň diňe göz üçin Serdary häkimete getirmek üçin geçirilýändigini hemmeler bilýär. Sebäbi ilat Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabrynda 40 ýaşy dolandan bäri şeýle üýtgeşikligiň bolmagyna garaşýar. Bu ýagdaý geçen noýabr aýyndan bäri ýagny dollaryň gara wadardaky bahasy birden 20 manada aşak larından soň has güýçli duýulyp başlandy diýip efirde atlandyrylmasyndygyny soran Livaply ýaşaýjy 14-nji fevralda habarçymyzda gurrun berdi. Bellesek Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 51-nji maddasyna laýyklykda beýlik şertleri bilen bir hatarda ýaşy 40-dan pes bolmadyk türkmen raýatlary ýurdun prezidentligine saýlanyp bilýär. Ýatlasak soňky bir näçe ýylda Türkmenistanda häkimetiň prezidentden onuň ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiriljek ýetdi baradaky çaklamalar din gysyz öňe sürülýär. Adamlar bu saýlawlary Serdaryň saýlawy diýip atlandyrýarlar we ondan hiç ýyly gowzada garaşmaýarlar. Aşgabatlylar indi bu habarlar bilen gyzyklanmaýarlar. Sebäbi olar ýurtda hiç sadyň üýtgemejekdigini aýdyp, özleriniň iýjek çöreginiň aladasyny edýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Mardak habarçymyzyň sözlerine göre köp marly bir ayın içinde saylovların geçirilmeğine katı nägile. Olar bizim hosarlarımız daşarı yurtlarda galip, yurda dolanıp bilenok diyerler. Olar daşarı yurtlardaki Türkmen raitlarının hem yurda dolanmağına mümkünçülük dörüdülmeğini ve şonun son erkin saylovların geçirilmeğini isleyerler. Yönü bizde erkin adat saylaw yok. Adamlar Berdimuhammedow'un tohumundan hiç kimin devlet başına geçmeğini islemeyer. Sebäbi olar şol tohumdan biri döwlet başyna geçdi, onda ýurdun mundan hem erwet boljakdygyna ynanýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk ýurtda irki saýlawlaryň ýylan edilmegi barada Düýwe Fransiýada ýerleşýän Türkmenistanyň demokratik saýlaw opozisiýa toparynyň lideri Murat Gurbanow bilen hem söhbetdeş boldy. Gurbanow munyň özleri üçin garaşylmadyk waka bolmandygyny aýtdy. Ýöne ol saýlawlaryň şeýle gysga wagtda ýagny dalaşgärleri hasaba almak we olaryň saýlaw kampaniýasy ýaly işleriň ählisiniň diňe bir aýyň içinde geçirilmegi eýem açyk saýlawyň bolmajakdygyny görkezýär diýdi.
Ýürite hiç ýyly kandidat ýetişmedi ýaly. Kandidatlar eýem ýagny dalaşlar eýem registrasiýa edilip spiskler ýapyldy hiç kim ýetişip içine salmaz ýaly. Hem de edildi. Bu saýlaw derler, bu Ostrongi işyan nazначение, bilinilişi, prezident bilinilişi.
deyip Gurbanov aýtdy. Galiberse dol Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna ýurdun daşynda ýaşaýan Türkmenistanlynyň dala şäher bolmak mümkinçiliginiň hem konstitusiýa girdilen üýtgetmeler esasında gadagyn edilendigine ünsi çekýär. Ýöne muňa garamadan ol Türkmenistanyň demokratik saýlawy oppozisiýa toparynyň ýurdun daşynda prezidentlige dala şäher hödürläp onlayn ses berişlik esasında alternatif saylovları geçirmeyi planlaştırandığını belledi.
Yani şu yığınağımız var. Hem aktivistler olarak biz YPT demokrasi opozisyonundan bir kandidat prezident saylovlarına hüdürler ve şu dana şeyler hakikaten nehili saylov kampanyasını arttırmalı, nehili meynamaları var. Ve hem rahatlar açık metbuotta bütün dünyada düşündürüp biz alternatif saylovları geçirip Türkmenistan'a mıhal olup bütün dünya mıhal olup bu kadar ve Türkmenistan'a saylovların yoktuğunu söylediler.
deyip Gurbanov aýtdy. Gurbanov özlerinin sayılacak vekilinin Türkmenistan'ın häzirki şertlerinde 12. Mart'ta geçirilecek saylovlarda hakiki prezident bolup bilmejekdigine doly düşünýändiklerini aýdyp sözünü şeýle dowam etdirdi.
Yönü bu mümkinçilik bütün dünyada yine daşında kalan adamlar var, içinde kalan adamlar var, bizim aktivistler var. Biz yine şu adamı sayladık, biz hakik sayılığı geçirdik ve şu Türkmenistan'ın içinde geçirilen sayılığının sayılığı değerlerini soğutlaması var. Biz bunu yani internette, Telegram'da, WhatsApp'ta, Imo'da, YouTube'da, Facebook'ta yani sayılığı geçirir. Şu yerde hem adamlar sehter verir, biz hakiki, içine Serdar Berdim Hamerovan boyoz, hakiki sayılarının nihayeli yani alternatif olarak görüyoruz.
deyip Gurbanov aýtdy. Türkiye'de ýaşaýan türkmen aktivistleriniň bir näçesi ýerki saýlawlaryň eglan edilmeginiň özlerini geň galdyrmandygyny aýdyp, türkmen häkimetlerini açık ve demokratik saýlawlary geçirmäge çağırdy. Köne pasportlu adamların ses verip bilmeyendiği barada maglumatlar var. Bu katı yanlış. Hükümet bu rahatların ses vermegine mümkinçilik döretmeli. Şeyle de Türkmen hakimiyetlerinin pandemiyanı bahanı edip saylov nokotlarını ayıracaktı barada hem maglumatlar gelip koşuyar. Bu katı yanlış olur ve bir kanun saylanan prezident bolur deyip Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Dursultan Taganova aittı.